Stanje je kritično.
Kaj pa je kritično?
I jedrska reakcija u reaktorju, tovari znanstvenik.
To je u redu, prav tako što hoćemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Student.
Končno! To je trajalo dleko traspolovna doba radija.
A ja to pa zastopam ja zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Kaj se dogaja z našo Jelko? Za Slovenijo pravimo, da je zelena dežela, saj približno 58% njene površine prekrivajo gozdovi. V Evropski uniji se uvrščamo na četrto mesto po gozdnatosti tako za Finsko, Švedsko in Latvijo. Biotsko raznovrstnost slovenskih gozdov pa močno povečajo naravni rezervati, še posebej tisti s pregustnimi ostanki, ki jih na Slovenskem najdemo kar 14. Turizem v omenjenih rezervatih ni dovoljen, saj ti za obstoj potrebujejo spokoj. Tudi to pa je verjetno razlog, da širši javnosti niso tako znani. Za začetek moramo pojasniti, kaj sploh pomeni ta pojem gozd in pragozd oziroma pragozdni ostanek in v čem se razlikujeta. V pomoč nam bo docent Dušan Rožemberger z katedre za gojenje gozdov, oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Zdaj, pragozd po definiciji je gozd, ki se razvija brez vplivov človeka. Zdaj pa, kater gozd temu ustreza, je pa drugo vprašanje. Torej, pri nas nekih pravih pragozdov pravzaprav nimamo. To, kar imamo mi, ostankov gozda, ki so se razvijali brez neposrednega vpliva, neposredni vplivi človeka, pa seveda so povsod, teh je relativno malo in mi jih imenujemo kar pragozdni ostanki. Zato, ker so nekateri od teh rezervatov nekaj 10 hektarov veliki, recimo tele raj v Kočevju 50, 60, nekateri malo več, ampak to je zaradi te robnih vplivov z strani gospodarskega gozda je malo, tako da posem ohranjeno nobeno teh ekosistemov ni. Ampak po definiciji je to pač gozd, kjer ni bilo neposrednega ukrepanja človeka. Zdaj, če želite naprej, definicijo, ena je tudi, poleg tega se pravi v primerjavi z navadnim gozdom, ki je pa pač neka površina pokrita z gozdnim drevjem, imamo pa tudi en izraz, ki ga mi uporabljamo, ki se pa imenuje starorasli gozd. Starorasli gozd je pa gozd, ki mogoče je bil vplivan strani človeka, ampak ima pa strukturo, ki jo ima pragozd. To pomeni, da so not stara drevesa, da so to eni gozdovi, v katerih že dolgo ni bilo vpliva, je pa mogoče včasih bil, v katerem je struktura taka podobna tisti pragozdu.
Pragozdne ostanke sestavljajo različne drevesne vrste, vendar se bomo danes osredotočili zgolj na dinarske jelovo-bukove gozdove, ki se v Sloveniji razpostrirajo od Trnovske planote do meje s Hrvaško. Takoj za smreko in bukvijo velja jelka za tretjo najpomembnejšo vrsto pri nas. Nazadovanje jelke krepi rast bukve, ki v pragozdovih ostankih dobro uspeva. Zakaj je uvrščanje bukve boljše od uvrščanja oziroma uraščanje jelke in kako je to povezano z odmiranjem jelke, pojasni sogovorec.
V dinaridih je, če gremo malo nazaj, je prišlo do prvih večjih sprememb v teh sestojih v času odmiranja jelke, to je bilo pa pač v času večjega zračnega onesnaženja. Težke industrije, se pravi po drugi svetovni vojni, so se te izpusti izredno povečali in raziskave kažejo, da je to močno vplivalo na odrasla drevesa jelke, ki so začela takrat odmirati. In to se je seveda poznalo tudi v takih bolj odročnih predelih, ker pač to zračno onesnaženje prehaja na velike razdalje. Se pravi, tudi v naših teh pragozdnih ostankih in v teh sestojih je začela ta jelka odmirati v zgornji drevesni plasti. Posledica tega odmiranja je bilo pa veliko več svetlobe pri tleh in potem naslednja posledica te svetlobe je bila pa velika nasemenitev. Ne nasemenitev, ampak velik uspeh bukve v pomlajevanju. In ta bukva je močno prevladala v tej spodnji plasti v pomlajevanju in je nekak zaradi tega postala konkurenčnejša od jelke, ki sicer se je, ne, se prav imamo manj jelke zgori, tudi malo manj semena, koliko semena je, to še trenutno ugotavljamo z raziskavami, ali je res semena tudi premalo za jelko, ampak v mladju je buka prišla povsod, jelke je bilo pa bistveno manj. Ne, potem pa pridemo do tega največjega problema, ki ga imamo, je pa, da tudi tista jelka, ki smo jo dobili, seveda ni bila uspešna pri preraščanju više gor, zaradi tega, ker je pač rastlino jedi, parklari so pač to pojedala, ne, skratka, so tako močno vplivali na to, da ni preraščanja. Ne, in zato je pravzaprav buka uspešnejša. Preprosto zato, ker je več in ker je manj priljubljena pri divjadi.
Zaradi povečane populacije velikih rastlinojednih parklarjev, med katere uvrščamo srnjati in jelenjat, pa jelki grozi izumrtje. Jelka oziroma hojka je pri omenjenih živalih zelo priljubljena in se predvsem zaradi svoje sencozdržnosti ter počasne rasti pogosto znajde v njihovi prehrani. To je eden izmed ključnih razlogov za njeno slabo vraščanje. Svetloljubne drevesne vrste, kot sta naprimer javor in lipa, pa rastejo hitreje in se tako izognejo gubcu rastlinojedov. Odstrel jeleljadi je se v zadnjih letih sicer povečuje, po drugi strani pa se je odstrel srnjadi zmanjšal. Kako je mogoče, da kljub temu prav omenjanje divje živali botrujejo pomankanju jelke in kakšna je sploh njihova vloga v gozdnem ekosistemu? Odgovarja Rosenberger.
In zdaj, če gledamo, kakšna je vloga rastlinojednih parklarjev, prav vedno govoriva o srnjadi in o jelenjadi. Ne. Zagotov so del tega ekosistema, imajo veliko pozitivnih vplivov, pa zaradi vsem pri prenašanju semena, premeščanju hranil, vplivajo na strukturo tal, potem povečuje recimo hitrost kroženja snovi, ampak ko dosežejo neko mejno gostoto, kar so pri nas dosegli pa verjetno že desetletja nazaj, potem pa postanejo negativni dejavnik in v primeru jelobukovih gozdov je to še posebej pač vidno, zato ker popolnoma zavirajo razvoj ene od dveh glavnih drevesnih vrst v tem ekosistemu.
Zdi se, da našteti vzroki niso širše znani. Zaradi tega smo priča nerazumevanju odstrela in krepkemu nasprotovanju lova, kar ne zadeva samo gozdne parklarje, temveč tudi velike zveri. Pri tem se zopet srečamo z nezaupanjem v stroko. Kaj bi odgovorili nekomu, ki bi vas vprašal, zakaj je odstrel nujen?
Nujnost odstrela se kaže v tem, da bomo mi popolnoma spremenili en relativno velik ekosistem, ki ga imamo v Sloveniji. Jelobukovi gozdovi v Sloveniji, 15% vseh gozdov, so zelo pomembni ekološko, ne, pomembni z vidika biotske pestrosti, pomembni ekonomsko. In če bo polovica tega ekosistema propadla in zaenkrat kaže, da druge možnosti ni, potem bomo dobili nek drug gozd, za katerega pa ne vemo, kako bo vse te funkcije, ki jih gozdovi imajo, izpolnjeval. Zato bi jaz rekel, divjad je del ekosistema, ampak v določenih okvirih, tako kot velja za vse druge populacije, ki so v gozdnem ekosistemu. In če zdaj tega odstrela ni, potem ne moremo več vplivati na razvoj teh gozdov. Ne. Gojenje gozdov se preneha, ker nimamo nobenih inštrumentov, ker ne glede na to, kaj mi naredimo, uraščanje v zgornje sestojne položaje ni. Ne. Tako da jaz mislim, da je pač treba se odločiti, ali želimo imeti spremenjen gost, v katerem bo samo bukov, pa velik divjadi, zdaj, če bo ta divjad kompenzirala tiste funkcije, ki jih ima ena drevesna vrsta, bi bilo to v redu, ampak to je seveda nemogoče. Po drugi strani se moramo pa odločiti, če želimo imeti pestre gozdove, ki bojo odporni, tukaj gre na vse zadnje tudi za odpornost na klimatske spremembe, ne, kjer je jelka velik, preko je pomemben del tega. Če pa to želimo, potem bomo pa nujno mogli znižati populacije divjadine.
Sončna svetloba je vir življenja ključen za optimalni razvoj in rast drevesa. Ne pozabimo omeniti, da na rast jelke vplivajo tudi onesnaževanje zraka z žveplovim dioksidom, grajenje cestnih povezav, povečevanje srednjih letnih temperatur in osranjevanje odmrlega drevja. Slednje je pomembno, saj se jelka na omenjenih območjih rada pomljajuje, kar priča dobri vitalnosti ekosistema. Jelka sicer uspeva na vlažnejših in hladnejših rastiščih, prav tako pa njene rasti ne omejuje skalnata površina. Velja za zelo prilagodljivo vrsto, saj dan danes uspešno raste tudi na toplejših in suhejših območjih. Na njeno odmiranje pa vplivajo tudi napadi patogenov, kot je na primer podlubnik, ter naravne katastrofe, kot so močna neurja, ujme, ledo in žledolomi. Poleg tega pa tudi neprimerna sanacija njihovih posledic. Kaj moramo torej storiti, da preprečimo nazadovanje tega iglavca?
V vsakem primeru je prvi ukrep je zmanjševanje populacij velikih rastlinojedih parkerjev. To je za začetek. Potem pa seveda obstajajo tudi nekateri gojitveni ukrepi, ki lahko zmanjšajo pritisk divjadi na jelko. Prvi je ta, da bi v teh gozdovih, kjer jelka problematično so, prehranski razmer za divjad mogoče res nekoliko slabše. In tukaj pa lahko gozdari vplivajo tako, da gozdove bolj odprejo, da je več pomlajevanja, več odprtih površin, s tem tudi več zelišč in več hrane, a ne za divjad. Potem naslednja stvar je, vse te jelke, ki že vse pomlajujejo, mogli bi za njih bolj skrbeti. To pomeni, da jih je treba ali zaščititi, kar je seveda izredno drago, pa predvsem poskrbeti, da bodo imele dovolj svetlobe. Namreč jelka v dobrih svetlobnih razmerah lahko raste ravno tako dobro kot bukev. Se pravi, treba je pospešiti njihovo rast in zaščititi, zato da bo ta jelka je občutljiva na objedanje, ne vem, nekje do metra, dva pa pol, ne, ko je više od 3 metrov, ni več ogrožena, zato ker ta glavni poganjek ne more divjad več objedati. Ne. Se pravi, mi rabimo samo eno okno priložnosti, da gre ta generacija skozi, potem se pa lahko tudi populacije ledjadi malo povečajo. Ne. Potem pa naslednja stvar je tudi, mi jelko lahko tudi sadimo. Ne. Zdaj imamo že tako malo, zakaj ne bi vzgajali sadik in jo pač pospešvali tam, kjer bi po naravi mogla biti. Ampak naši eksperimenti z ograjami kažejo, da je semena dovolj. Tam je jelka, se normalno pomlajuje in ne, torej, če ni dostopa divjadi, jo je možno seveda dobiti. Ne. Je pa treba povedati tudi to, da ni samo divjad tisti dejavnik, ki vpliva na to, kako jelka uspeva. Obstajajo seveda tudi drugi dejavniki, predvsem klimatske spremembe, spremembe v temperaturah, pa tudi reko teh drugih klimatskih dejavnikih, o katerih pa vemo relativno malo, kako močno na to vplivajo. Ampak zaenkrat je vpliv drugih dejavnikov marginalen, saj glede na te raziskave, ki jih imamo mi.
Kot zanimivost pa naj za konec poudarimo še, da za kraljici jelk v pragoznih ostankih Kočevskega roga veljata najvišja rehenavska in najdebelejša črmošniška jelka. Ti ostanki torej predstavljajo fragmente pradavnine s široko drevesno mnogovrstnostjo, ki kažejo, kakšna je lahko narava, ko se vanjo ne vmešava človek. Pravijo, da se zaradi dreves velikokrat ne vidi gozda. Mogoče pa je čas, da samo bolj na široko odpremo oči. Jelka, a ne srnjat, se smili Jani.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?